Leirimme Raamattu-tunti-sarja on käsitellyt Johanneksen evankeliumia ja niin tälläkin kerralla. Kuitenkin niin, että emme koko Johanneksen evankeliumia lähimainkaan lävitse käy, vaan olemme ottaneet esille asioita, jotka liittyvät leirimme pääotsikkoon. Eli pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Siis vapahtajan olemassa omana olemisesta ja hänen omanaan pysymisestä nämä jaksot olen pyrkinyt valitsemaan, että ne siihen laajasti ottaen liittyvät. Ja nyt meillä on käsillä Johanneksen evankeliumin 6. luvun loppu, alkaa jakeesta 41, toisin sanoen Johannes 6, 41-47. Ja tässä vapahtaja opettaa siitä, kuinka hän antaa itsensä, lihansa ja verensä elämän leiväksi. Ja sitten tulee vapahtajassa pysymisen kannalta tärkeä luvun lopulla kysymys siitä, että pysyäkö vapahtajan omana. Ja siinä Pietarin tunnustus sitten tulee, taikka Pietarin sana, mihin me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Mutta lähdemme tähän jaksoomme. Nyt sitten jakeesta 41 alkaen ja ensimmäinen jakso 46 saakka. Niin juutalaiset nurisivat Jeesusta vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta, ja he sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta? Jeesus vastasi ja sanoi heille, älkää nurisko keskenänne, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna, he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei niin, että kukaan olisi isää nähnyt, ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isää. Nyt muistamme sitä, kuinka vapahtaja aiemmin oli mennyt Samarian halki Jerusalemin tienoilta Juudeasta pohjoiseen Galileaan. Ja nyt tämä tapahtumapaikka on Galilea, eli se seutu, missä on muun muassa Nasaret ja sitten Kapernaum, jossa vapahtaja myöhemmin asui. Ja Galilean juutalaiset tunsivat Jeesuksen ja hänen sukulaisensa varsin hyvin. Tämä tuntemus koitui heille siinä suhteessa loukkaukseksi ja väärien johtopäätösten aiheeksi, että he ajattelivat Jeesuksesta vain hänen inhimillisen luontonsa mukaan. Kun hän nyt oli Marian ja Joosefin poika siis eli ja oli elänyt ja kasvanut näiden huolenpidon alla, kun vieläpä sitten oli hänen veljensä ja jotka siihen samaan perhekuntaan kuuluivat, eivät kuitenkaan välttämättä veljiä siinä mielessä, kuin me sanaa käytämme, niin kun oli kaikki tämä tunnettua, siis vapahtajan tämä elämän meno noin maallisessa mielessä, niin he sitten ajattelivat, että tähän vain on Joosefin ja Marian poika. Ja kun vapahtaja oli edellä puhunut elämän leivästä ja omasta merkityksestänsä, että hän on leipä, joka antaa maailmalle elämän, oli juutalaisten vaikea uskoa. Tuohon aikaan Kristus ja hänen evankeliminsa olivat aivan kuin halpa-arvoisessa kääreessä. Ulkonaisessa alhaisuudessa. Mutta ei ainoastaan tuohon aikaan, näin on tänäänkin. Evankeliumin julistus ei nauti suurta maallista arvonantoa, vaikka evankeliumin julistus sisältää taivaallisen kirkkauden, syntien anteeksiantamuksen, iankaikkisen elämän lahjaksi, se ei tässä maailmassa maallisille silmille sellaisena näyttäydy, vaan usein kohtaa halveksuntaa ja vähänä pitämistä. Siksi on tärkeää, että me, kun ajattelemme Jumalan sanaa, sen käyttämistä, uskoa, seurakunnan elämää, että me sillä tavoin kiinnitä huomiotamme ulkonaisiin seikkoihin, että niistä tulisi loukkauksia. Toki se, että järjestämme asioita ja niiden mahdollisuuksien mukaan, mitä Jumala antaa, on toki oikein, mutta että ei siten, että nämä tulisivat loukkaukseksi sanan uskomista vastaan, vaan otamme vaarin itse sanasta. Jeesuksen vastaus juutalaisille oli hyvin opettavainen. Nämä siis järkeilivät, mutta vapahtaja ei vastannut järkeilyyn järkeilyllä, vaan puhui heti uskon suuresta salaisuudesta. Kukaan ei voi tulla hänen tykönsä, ellei isä häntä vedä. Nyt siis on sillä tavoin, mistä ainakin eilisessä iltahartaudessa oli puhetta, että usko on Jumalan antama lahja. Siis vetäminen Kristuksen luokse on Jumalan nimenomainen työ, jolla hän on meitä siunannut kaikkein tärkeimmässä asiassa, mitä meillä elämässämme ikinä voi olla. Ottanut uskon kautta synnin ja kuoleman alta armon ja iankaikkisen elämän osallisuuteen. Ja näin meidän tulee ajatella omasta uskostamme kiitollisesti, vakaasti siten, että kysymyksessä eivät ole oman järkemme päätelmät, vaan Jumalan laupeuden työ. Hän on vetänyt meidät armovälineiden kautta Kristuksen tykö. Voimme toki sanoa, ja saattaa olla, että monelle tulee mieleen, että usein kuvataan uskon synnyttäminen pyhän hengen työnä. Se on aivan totta. Sanotaanhan kolmannen uskon kappaleen selityksessä, että minä uskon, että minä oman järkeni voimasta voi Herrani Jeesukseen Kristukseen uskoa, eli hänen tykönsä tulla. Vaan pyhä henki on kutsunut minut evankelimilla, valaissut minua kaikilla lahjoillaan ja herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet sekä antaa minulle ja kaikille Kristukseen uskoville iankaikkisen elämän. Ja siinä vielä vähän muutakin uskosta nimenomaisesti sanotaan vielä varillut minut oikeassa uskossa. Ja siinä, että vetäminen Kristuksen luo kuvataan välistä isän ja välistä pyhän hengen työksi, ei ole todellista ristiriitaa eikä asiaa pidä näin käsittää, vaan se mitä Jumala meihin ihmisiin nähden tekee, on kaikkien persoonien kolmiykseyden yhteistä työtä. Uskovien ihmisten onnellista osaa vapahtaja kuvaa sitten sanoilla, he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Ja tässä viitataan taustalla oleviin joihinkin vanhan testamentin kohtiin, jotka puhuvat Uuden liiton uskovista, esimerkiksi profeetta Jesajan kirja 54 ja 13. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, siis jokainen uskova on itse välittömästi suoraan Herran Kristuksen opetuslapsi. Eli uskon asiassa suhteessa vapahtajaan, Jumalaan, syntien anteeksiantamukseen, iankaikkisen elämän omistamiseen, emme tarvitse eikä voi olla mitään inhimillisiä välittäjiä. Yksi on Jumala, yksi myös välimies, Kristus Jeesus. Sitten kun ajatellaan uskon veliä ja sisaria, saarnaviranhaltijoita, kyse ei ole siinä mielessä välittäjä, että he persoonansa puolesta toisivat meille jotakin hengellistä hyvää, vaan siitä, että sana, jota käytetään yhdessä ja jota erityisesti saarnavirka julistaa, niin Jumala on tämän järjestyksen säätänyt silläkin tavoin. Hän meitä siis opettaa, toki myös yksityisen Jumalan sanan tutkimisen kautta, ilman että persoona siinä siis sellainen välittäjä on. Ja kaikki mitä tähän liittyy, sitten harhat, Marian asema jonkinlaisena välittäjänä tai pyhimykset ja muut, niin taikka sitten vääristynyt käsitys pappeudesta paavikirkossa, ne ovat vääriä tämän vastaisia asioita. Tämä Jumalan omana opettavana oleminen on kuitenkin eri asia kuin hänen näkemisensä sellaisena kuin hän kirkkaudessaan on. Siitä ei kukaan ihminen voi kerskata, ainoastaan Jeesus on nähnyt Jumalan taivaallisen kirkkauden. Ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isän. Mutta sitten toisaalta se, joka on nähnyt Jeesuksen, eli uskoo häneen, on oppinut tuntemaan isän siinä mielessä, ettei ole pelon ja rangaistuksen alla, vaan tuntee hänet armollisena ja pelastavana isänä. Sitten on 47.51, josta voimme sanoa otsikonomaisesti, elämän leivän syöminen on uskomista Kristukseen. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne soivat mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Jeesus nyt viittaa tässä ensiksi Vanhan testamentin taustaan, että teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Nimittäin erämaavaelluksen aikana, kun Jumala ihmeellisellä tavalla varjeli Israelia, niin hän antoi heille mannaa ravinnoksi. Mutta se oli siis vain ajallinen, väliaikainen, toisaalta myöskin esikuvallinen asia Uuden liiton asioista. Ja hän toistaa myös sen kalliin tosiasian, että usko häneen tekee elämän leivästä osalliseksi. Siis kun Jeesus puhui Samarian naiselle elävästä vedestä, ja nyt hän puhuu elämän leivästä, kysymys on kuvakielestä, jossa molemmissa on sama tarkoitus, usko, vapahtajan turvaaminen ja iankaikkisen autuuden saaminen. Kun nyt sitten tässä opetetaan uskontietä autuuteen, ja että vapahtaja antaa itsensä maailman elämän puolesta, ja jos joku tätä leipää syö, hän elää iankaikkisesti, ja sitten kun tässä sanotaan sitten, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Tässä siis aivan selvästi näissä sanoissa uskontie nimenomaisesti esitetään autuuden tieksi. Luther on saanut tämän kohdan johdosta tarkkaan ottaen jakeesta 48-51, mistä se saarna on ollut, niin, ja opettanut uskon ja tekojen eroa. Näin. Emmekö ole mielettömiä, kun yritämme teoillamme ansaita sitä, minkä aiemmin olemme saaneet Kristuksen kautta? Poika on perillinen heti, kun hän on syntynyt. Hän ei ole tehnyt mitään saadakseen sitä aikaa. Syntymä tekee hänet perillisiksi, eikä siihen tarvita mitään ansioita tai hyviä tekoja. Juuri samoin on, kun uskon Kristukseen. Usko antaa minulle iankaikkisen elämän ja olen syntynyt uudesti. Mitä minun on nyt tehtävä? Pojan ei tarvitse palvella talossa ja toimia niin kuin palvelija, mutta hän auttaa isäänsä hoitamaan omaisuutta, joka on hänen syntymän kautta. Juuri samoin minun on tehtävä hyviä tekoja sen jälkeen, kun olen saanut iankaikkisen elämän uskon kautta. Perinnön, eli iankaikkisen elämän omistaessani, teen hyvää, opetan, neuvon ja autan toisia. Nämä teot ovat iankaikkisen elämän hedelmiä. Mutta perintöä, eli iankaikkista elämää, minun ei tarvitse ansaita, sillä se minulla jo on. Siis uskon kautta ilman tekoja perintö ja sitten kyllä sen mukaiset teot kuuliaisuudessa, mutta nimenomaisesti tämä järjestys yksin uskon kautta autuus ja sitten sen seurauksena hyviä tekoja. Ja näin Luther opetti tätä sillä nimenomaisella tarkoituksella, että tarkoin ymmärrettäisiin uskon ja hyvien tekojen suhde ja osattaisiin soveltaa sitä oikein. Niin, ettei toisaalta omatunto jää missään tapauksessa lain taakan alle, vaan elää evankeliumin vapaudesta. Ja sitten toisaalta, ettei myöskään hyviä tekoja hylätä, kun Jumala haluaa meidän niitä tekevän. Jakson viimeisessä jakeessa vapahtaja sanoo antavansa lihansa maailman elämän puolesta. Ja on tullut jo muissa yhteyksissä esille vapahtajan armon yleisyys ja se tässä yhteydessä nyt nimenomaisesti tämän maailman elämän puolesta sanonnassa käy ilmi. Kristus, Jumala ihminen, on kaikkien ihmisten sijainen. Sellaisena hän on kantanut jokaisen synnin ja avannut jokaista varten tien iankaikkiseen elämään, niin että tuo uskontie on auki. Jos ollaan tarkkoja tässä asioissa, muistan siitä täytyy olla toistakymmentä vuotta jonkin matkaa, niin kiinnitin huomiota sellaiseen jonkinlainen gospel-tyyppinen, siis tämmöinen nuorisolle suunnattu laulu, joka nyt oli niin kuin sanoiltansa aika hyvin aika monta sinänsä ihan hyvää asiaa siinä, mutta siinä oli sellainen kohta, että niin kuin kutsuttiin toista Jumalan sanan kuuloon, asiallisesti ottaen siinä oli kysymys, että katsomaan, että jos sinullekin avautuisi taivaan tie, niin nyt emme mielellään tällä tavalla asiaa sanoisi, koska kun vapahtaja sanoo, että hän on tie, siis tie taivaaseen on avautunut kaikille Kristuksen yleisessä syntien sovituksessa, eli siinä ei ole mitään jos siinä asiassa, onko taivaan tie auki vai ei, ei myöskään siinä, että onko se jokaista varten auki. Ehdottomasti on. Sitten kysymys on siinä, että uskon kautta ollaan tällä taivaan tiellä. Siis usko ei avaa taivaan tietä, vaan se tuo meidät valmiille taivaan tielle. Tämä niin kuin yleisestä vanhurskauttamisesta koskevana periaatteena. Sitten toinen asia on, että joku voi ikään kuin oikeassa tarkoituksessa käyttää sanontoja, jotka eivät ole tarkimpia mahdollisia, mutta on varjeltava kallista opinkohtaa yleisestä vanhurskauttamisesta, ettei sitä niin kuin huolimattomuudenkaan tähden minkäänlaisen epävarmuuden taakse laitettaisi. Sitten on vielä tässä, että tässä on hyvä tehdä se huomio, että tässä vapahtaja tarkoittaa itsensä nauttimista nimenomaisesti uskon kautta, niin kuin hän sanoo tässä. Joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä, ja sitten se uskominen on hänen syömistänsä, siis hänen nauttimistansa uskossa. Siitä, se on se kielikuva, jota vapahtaja puhuu. Ja sillä tarkoituksella nyt, että jotkut ovat ajatelleet, että tässä ja sitten 6. luvun jatkossa olisi viittaus ehtoolliseen, niin ei kuitenkaan ole, sillä Kristus puhuu tässä vain ja nimenomaisesti uskosta. Ja lisäksi hän puhuu uskosta siten, että varmasti paikalla olleiden juutalaisten tuli uskoa juuri sillä hetkellä, kun kuulivat Jeesuksen puheen, ja ne, jotka siitä joukosta uskoivat, todella omistivat sen kaiken, mitä vapahtaja tässä sanoi. Ehtoollinen asetettiin vasta myöhemmin, eikä siis suoranaisesti tähän asiaan, tähän 6. lukuun liity. Tosin tietysti asian puolesta ehtoollista oikein nautitaan vain uskossa Herraan Kristukseen, mutta ehtoollisesta ei tässä siis kuitenkaan puhe ole. Sitten 52-59, lihan syöminen ja veren juominen tarkemmin selitettynä. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi, niin Jeesus sanoi heille, Totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kautta. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta, ei ole niin kuin oli teidän isienne, he söivät ja kuolivat, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa. Puhe Kristuksen lihan syömisestä ja veren juomisesta uskon kautta on järjelle ihmetystä herättävä, kenties loukkaava asia. Mutta kun vapahtaja sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, on kyse siitä, että uskossa omistamme Kristuksen ja annamme hänen ruumiillensa ja verellensä, siis hänen uhratulle ruumiillensa ja verelle, joka on vuodatettu ja molemmat meidän edestämme syntien anteeksi antamiseksi, sen merkityksen, mikä niillä todella on. Hän on Jumalan poika, hän on pätevä välimies meidän syntiemme sovitukseksi ja sitten antanut itsensä meidän edestä. Ja tämän asian, siis että uskoa kuvataan syömis- ja juomiskäsitteillä ja niihin liittyvillä sanoilla, se on muuallakin Raamatussa käytössä. Sen havaitsemme esimerkiksi Vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumin 5 ja 6. Autoita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Siinä isoaminen on nälissään olemista, janoaminen janoissaan olemista. Ne ovat siis syömiseen ja juomiseen liittyviä käsitteitä, vaikka eivät täsmällisesti samoin. Ja sitten Johanneksen evankeliumi 7, luvun jakeis 37-38. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja tästä uskosta, jota siis tässä jaksossa sanotaan Kristuksen lihan ja veren syömiseksi ja juomiseksi, seuraa, että ihminen pysyy Kristuksessa ja Kristus hänessä. Tässä vapahteessa oleva iankaikkinen jumalallinen elämä pitää voimassa hänen uskovansa ja antaa elämän heillekin. Näin elämme Kristuksen kautta, näin usko yhdistää meidät Kristukseen itseensä ja tekee meidät osalliseksi vapahtajan elämästä niin, että kun vapahtajan elämä ja armo voitti kaiken synnin ja kuoleman vallan, niin ne ovat tämän uskossa omistamisen kautta myös meidän osaltamme pois otetut. Synnit ovat anteeksi annetut, pelastus on tullut sekä siinä merkityksessä, että on siis syntien anteeksi antamus hyvän oman tunnon perusta, että myös siinä merkityksessä, että juuri tämä sama perusta on jo nyt perusta iankaikkiselle autuudelle. Ja näin siis vapahtajan elämä uskon kautta vaikuttaa iankaikkisen elämän uskovassa. No sitten jakeesta 60-66 asti puhe elämän leivästä herättää nurinaa. Monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä, mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet, ja hän sanoi. Sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivät kavailtaneet enää hänen kanssansa. Jeesuksen puheella oli paljon kuulijoita. Ja tässä jaksossa esiintyvä sana opetuslapset viittaa laajempaan joukkoon kuin 12 apostoliin. Jotkut galilealaiset olivat seuranneet Jeesusta tähän asti ja nyt olivat vaikean tilanteen edessä. Vapahtajan puhe oli kovaa puhetta. Se näet sulki pois kaikki ihmisen omat keinot tulla autuaksi. Ja nyt tämä oli ratkaiseva kohta koko uskon asian ymmärtämisen ja omistamisen kannalta. Jos juutalaiset eivät nyt tätä puhetta uskoisi Jeesuksen siitä, että hän antaa itsensä maailman elämän puolesta, eivätkä uskontietä omaksuisi, vaan jäisivät epäuskoon, niin kuinka he, jos tämän korvin kuultavan uskon sanan hylkäisivät, kuinka voisivat ymmärtää sen, että Jeesus astuu ylös taivaaseen. Sinne vapahtaja astui muiden asioiden ohella valmistaakseen meille sijaa, niin kuin Johanneksen evankeliumin 14. luvun alkujakeista luemme. Tätä asiaa ei voi käsittää, siis vapahtajan astumista ylös taivaaseen, sen merkitystä ja iankaikkisen autuuden valmistamisen ja sijan valmistamisen asiaa ja koko iankaikkista autuutta ei voi käsittää, jos ei sitten ota vastaan vapahtajan selkeää puhetta syntien anteeksi antamukseksi. Jaksossa ovat vakavat sanat, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Nyt tässä on jotkut ajatelleet virheellisesti, että Jeesus tarkoittaisi, ettei hänen lihansa mitään hyödyttäisi, mutta asia ei ole niin. Kyllä hänen lihansa, siis meidän edestämme uhrattuna, nimenomaan hyödyttää, ja edellä hän on sitä selvästi opettanut. Mutta kyse on siitä, että liha, siis ihmisen oma liha, vanhan ihmisen järkeilyyn sidottu ajatustapa, niin ei hyödytä mitään, vaan hänen opetuksensa tulee ymmärtää hengellisesti niin, että evankeliumi omaksutaan, ja tämä tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta, ei lihallisen, järjellisen päättelyn nojalla. Galilealaiset luulivat ja olivat tällaiseen järkeilyyn, niin kuin se alkoikin heidän se koko asiansa järkeilyllä, eikö tämä ole Joosef ja Marian poika, niin tällaiset asiat eivät siis hyödytä, ja ne ovat muun muassa niin tässä siis sitä lihaa, mikä ei hyödytä. Mutta hengen mukaisesti, joka on sama kuin oikeat johtopäätökset ja oikea usko Jumalan sanaan vanhassa ja uudessa testamentissa, siinä on hengen vaikutus ja se hyödyttää, johtaa oikeaan uskoon. No sitten on loppujakeet 67. luvun loppuun ja siinä on kyse siitä, kuinka nämä asiat olivat ratkaisevia myös 12 apostolin kannalta ja tässä jaksossa on Pietarin kasvavaa uskollisuutta osoittava vastaus. Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, keneen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan poika. Jeesus vastasi heille, enkö minä ole valinnut teitä te 12 ja yksi teistä on perkele. Mutta sen hän sanoi Juudasta, Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä 12. Näin Jeesuksen puheen seuraus oli samanlainen kuin selkeän Jumalan sanan julistaminen yleensäkin, voi sanoa kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa. Jokainen kuulija joutui vakavalle paikalle. Seuratakko vapahtajan opetusta, uskoakko se, että minä itsessäni olen syntinen ja tässä on vapahtaja ja hänen evankeliminsa, jonka minä uskossa omistan, vai seuratakko omia ajatuksia. Ja tämä, niin kuin huomasimme edellä, oli vakava asia sen laajemman kuulijajoukon kannalta, mutta myös ratkaiseva kysymys 12 opetuslapsen kannalta. Myös he joutuivat tässä vakavan tilanteen eteen. Ja nyt, kun muitakin lähti pois, vapahtaja kysyi, tahdotteko tekin mennä pois. Eli nyt me huomaamme ensinnäkin tässä, että Jumalan sanan julistus, sillä on vaikutuksensa tahtoon, vaikutuksensa siihen, mitä me tahdomme, niin opetuslapset kuin mekin nyt ja aina. Ja sitten, jos on paatumisen tie, niin se tahto on poismeneminen, niin kuin sillä edellä olevalla. Mutta jos on uskossa omistamisesta kyse ja siitä seuraava tahto, niin se on Jeesuksen seurassa pysyminen. Ja tätä siis Jeesus puhui, johdatti itse tutkisteluun. Voidaan sanoa, että tuo oli sisällöltään jotakuinkin sama kuin kysymys, uskotteko te mitä minä olen sanonut? Koska siitähän juuri seurasi sitten se, että mennäkö pois vai eikö mennä, vai seuratako vapahtajaa. Ja nyt Pietari sanoo toistenkin opetuslasten, itsensä ja toistenkin puolesta sen, että haluaa seurata vapahtajaa. Näin tunnustaa Kristuksen opetuksen oikeaksi ja päteväksi sellaiseksi, jota hän haluaa kuulla lisää, josta hän haluaa elää ja jonka varassa hän haluaa syntien anteeksiantamuksen saada. Sitten asian vakavuutta tuo se, että tässä on myöskin nimenomainen maininta Juudasta. Jo tässä vapahtaja siis viittaa siihen, miten Juudalle oli käyvä, Juudas Iskariotille. Se oli toinen tie, hänen oman paatumuksensa tie, mutta huomaamme myöskin sitten tässä sen, että Simon Pietari ei tätä asiaa tiennyt, vaan sitten vasta myöhemmin havaitsi, joka taas tuo esiin sen asian, että me emme näe toisen sydämeen, vapahtaja näkee, tietää kaiken, ja sitten myöskin johtopäätöksenä se, että sikäli kuin ei ole erityistä syytä, selvää syytä pitää toista epäuskoisena, on ajateltava parhain päin hänestä, siis meidän kannaltamme näin. Mutta Juudas Iskariotin paatumuksen kannalta tietysti tämä on mitä vakavin varoittava esimerkki. Ja tällaisia asioita tässä kohden.